Iva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Tonga soa eto amin'ny fandarana efa indray isika mpiaino manantitra ny arahaba ho antsika rehetra manaraka ity fandarana ity a efa education à la vie et à l'amour na hoe fibeazana miaina sy mity alaka misy fahaenina ny volana oktobra androany a mandeha dia mandeha ny fotoana ary miezaka hatrany izahay a mizara ny mahasosy ny ao anatin'ny fanabeazana ho antsika rehetrarehetra izay manjo ity onjapeo ity miarabany Bruno ihany koa mikajy ny lafin'ny teknika alaka misy voalohany amin'ny volana moa androany any mahazatra antsika miaraka amin'ny ivitoerana aroape faravohatra isika centre aroape madagasikara moa zany no tena anarany a ary manana sampanasa maromaro izy ao ka ny sampanasa makasika ny hoe participation citoyenne et efficacité économique no miaraka amintsika androany dia miarabany tompona andraikitra amin'izay moa zany irija rateran-drehibe a miaraba tompo dia tonga soa indray to amin'ny fandaharana
mirabanao masy faly zay hoe nasaina indray amin'ity andro anio ity a dia faly mirabanareo mpiaino radio Don Bosco ihany koa
ao anatin'izay fandarana ataontsika androany izay olazaintsika eo ihany ny lohahevitra rija fa manana vahiny manokana nasaina isika vao amin'ny centre aroape moa zany a dia faly mirabanao tompoko a andriamatoa antenaina jaona rahabe nandrasana zay no anarany a iaraka amintsika eto izy hitondra lohahevitra manokana fa arabaintsika aloha izy any tonga soa ihany koa tompoka eto amin'ity fandarana ity ary mankasitraka indrindra amin'ny fanekenao ny fanasana avy aminay
faly miaraba atsika rehetrarehetra zay magnaraka voalohany ary indrindra faly miaraba ny ekipa miaraka amiko eto ary misaotra manokagna indrindra amin'ny fanasagna amin'ny fandaragna manokagna zao
eny ary ny lohahevitra hoentintsika androany a ny fiariana nomerika na hoe fiariana eo amin'ny tontolon'ny aterineto a ireo zavatra tokony ho fantatra adika kely amin'ny teny frantsay satria voambolana sarotsarotra vao nadika teny malagasy ary isika ao anatin'ity tontolo nomerika ity mbola tsy mahafantatra loatra ny voambolana mbola ao anatin'ny fikaroana ihany koa mety misy ihany fa mbola tsy miparitaka loatra l'entrepreneuria digital ce qu'il faut savoir zay zany ny lohahevitra hoentintsika androany anasana antsika rehetrarehetra andray anjara satria tsy matetika loatra isika no miresaka an'izany hoe fiariana zany amin'ny tontolo nomerika amin'ny tontolon'ny internet atao amin'ity fandarana ity a nefa ao anatin'ny fanabeazana no iresantsika an'izay hoe ihina no azo atao zany hoe hijery ny lafiny tsara isika ny lafiny azo anovozana zavatra soa amin'ity tontolo nomerika ity a 0330885002 zay no andefasantsika ny SMS izay afaka alefantsika dia nizao raha ohatra indray sika hiantso mivantana 0222443490 na 0222442409 izy io a notsoana ao anatin'ny lohahevitry ny taona ihany lohahevitrintsika androany a dia nisotoavina kristianna izay ahoana no iainantsika nisotoavina kristianna fantarantsika nisotoavina kristianna ao anatin'izay hoe tontolo nomerika izay zay ary noela hiditra amin'ny tapany voalohany sika olinany feokira tonga amin'ny tapany voalohany fandarana ary sika fandarana evano arahantsika isatokantrano sy isaky ny toerana misy antsika rehetra any a ny lohahevitrintsika androany a ny fiariana eo amin'ny tontolon'ny aterineto a ireo zavatra tokony ho fantatra ny fandaranasa iray eo amin'ny centre aroape madagasikara moa zany no tompon'ny lohahevitra sy ny fandarana androany ina no antony hoe nisafidianana indray ty lohahevitra ity a mpafatarintsika mpiaino fohifohy ihany koa makasika ny hoe participation citoyenne et efficacité économique izay angatahako aminao ny iteny azy amin'ny teny gasy aloha azafady
misaotra betsaka masy amin'ny fanontaniana araka ny tenenina moa zany hoe misy fandaharanasa anankiray hoe participation citoyenne et efficacité économique eo anivon'ny ivitoerana aroape madagasikara izy io moa zany a de mety hoe afaka dika tsika amin'ny teny malagasy tsotsotra hoe fampandraisana anjara na fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena de eo ihany koa ny resaka hoe fampandrosoana ara-ekônômika ina moa ny hita ao anatin'izany hita ho anatin'izany moa fampandrosoana ekonomika zany fampirisihana indrindraindrindra ny tanora zany a amin'ny resaka fampananan'asa amin'ny resaka fiarina ary indrindraindrindra ny fidirana ao amin'ny tontolo ny asa. Dia noho izay antony izay indrindra zany no anisany hoe ny safidiananay ny ti lohanteny sy lohahevitra androany ity a, zany hoe ny fiarina ao anatin'ny tontolon'ny nomerika na ny eto anivon'ny internet. Atao anatin'ny fibeazana miaina sy mity moa tsika dia tsara foana mitondra fanabeazana fibeazana ho an'ny olona firaitandrazana eto amin'ny firenena indrindraindrindra zany ho antsika mpiainony émission radio efa eto amin'ny radio Don Bosco. Ny antony ray manaraka moa zany hoe amin'izao fotoana izao tsika indrindraindrindra tamin'ny avian'ny aretina COVID-19 dia tsy afaka misaraka amin'ny tontolon'ny internet. Dia tsara na amin'ny resaka asa io zany na amin'ny resaka serasera sy ny sisa sy ny sisa, dia tsara zany raha ohatra hoe ianarantsika dia nizao indrindra tsika tanora na ny OTP ihany koa ary moa zany mife an'le fivoarana eo amin'ny resaka tontolon'ny internet, zany hoe tsy atao fahavalo tsony zany le izy fa raisina zahana fehezina ao anatin'ny tontolo. Dia izay indrindra ny anton'ny safidinana an'le hoe resaka fiariana eo anatin'ny tontolon'ny internet.
Nanambary sika teo hoe misy vahiny a izay mahafaly antsika moa zany miaraka aminazy eto. Antenaina Jaona Rabenandrasana zay no anarany, iny ny antony nanasantsika azy misehatra eo amin'io fiariana io ve isa ahoana?
Raha mifampiresanay aloha dia anisany tena ho tanora misehatra ao anatin'izao resaka fiariana tontolo nomerika izay izy a, dia angamba tonga dia omentsika anazy fitenenana fa manambara bebe kokoa hoe iza moa izy a, inona ny zavatra ataony?
Mamerigna fiarabagna moa, dia agnarako moa antenena Jaona Rabenandrasana, fondateur befena plateforme accord. Dia ny befena plateforme accord moa misehatra eo amin'ny resaka digitalisation sy promotion culturelle. Dia ny zavatra tegna ataoko moa ankapobeny za lasite sady développeur no digital marketer. Dia agnisany tegna misehatra indrindra amin'ny tontolo resaka entrepreneuriat digital zay.
Ie, dia mamerina fankasitrahana moa zany amin'ny hoe mahavahiny anao eto amin'ity fandarana ity. Miresakitsika fiariana amin'ny tontolo nomerika na hoe anatin'ny interneto a, ny zavatra tokony ho fantatra, izay zavatra tokony ho fantatra izay no resantsika. Nefa kosa ngambany aleo azavaintsika ireo vombolana ireo inona antsika ny hoe fiariana na entrepreneuria hozitsika teo a amin'ny teny vahiny. Dia inona ihany koa ny mahasamihafa ny fiariana eo amin'ny tontolon'ny interneto a sy ny fiariana amin'ny amin'ny fiainana andavanandro zany hoe amin'ny fiainana enantsika tena izy.
Entiko agnazavako anazy fofoy angamba ny fiariana aloha tokony karazagna hetsika mirakitra entigny andeha ampiroboroboagna sy ampiroboroboagna sy fananganagna amina orinasa iray. Ary indrindra agnisany tiako tsindrigna kely hoe matetika manko indraindray mety afangaronsika ohatra hoe ny business sy entrepreneur. Raha miresaka entrepreneuria moa sika zao dia tafiditra foagna ny hoe entrepreneur moa ny olona misehatra ao agnatiny. Dia ny agnazavagna anazy tsotra raha ohatra hoe raha misy aleko ohatra fotsiny asa hoe ankondro zao ohatra, dia raha misy ankondro 100 ariary ny vidin'le izy, dia raha ohatra ny vidinao le ankondro dia tonga dia nalafinao 200 ariary dia business ny zavatra ataonao amin'izay. Fa raha ohatra hoe raha iresaka entrepreneuria zany atsika, dia donc mety ny vidinao le ankondro dia mety ny mixegna le izy nanaovagna dia navadika produit anakiray vaovao, mety navadika jus nampiditra agnatina tavoahangy, dia avy eo miverigna mivarotra sy mitondra zavatra vaovao a partir ny zavatra igny, dia fiariagna na amin'ny entrepreneuria zay zavatra zay. Dia ny hoe ny mampiavaka le izy amin'ny fiziky sy le entreprise fiziky sy entrepreneuria digital, le misehatra amin'ny digitaly angamba ny ankapobeny eto plutôt ao agnatiny sehatra amin'ny internet zany no hodignan'ny zavatra rehetrarehetra atao na ny marché rehetrarehetra ho atao sy ny fidiramo ny fidiavagna client zay zavatra antsipiriny zany mihodigna ao agnatin'ny internet.
Ie, mankasitraka amin'izay fanazavana zay moa fa mazava kokoa izy zay ao anatin'izay a. Inona ny zavatra mety miandry ny olona hoe hiditra amin'io fiariana anaty internet io? entrepreneuriat digital ho tsika teo. Ina tsy maintsy fantatra amin'ny resaka vola, fitaovana.
Raha hiditra amin'ny entrepreneuriat digital aloha dia tsara aloha alohany anomboana amin'ilay izy dia mba manana aloha bazina connaissance amin'ny internet aloha voalohany sy bureautique. Raha bureautique moa tiako resagna zay tsara ihany, ohatra hoe mba mahafantatra ry Word sy Excel regny, regny moa zavatra efa ianarantsika ihany alohany hiditra agnatin'ny fianarana momba informatika rehetrarehetra. De raha hoe ny zavatra andeha ahodigna ao agnatin'ny resaka digital zay, de amin'ny maha digital izy zay, de misy outil BDB zany no tokony mety ho afaka ampiasainao indrindra ahafahanao hampiroborobo le orinasa arakaraka le zavatra ho atao, satria mety voalohany hoe mety ho service zavatra ho ataonao, mety ho produit le izy. De eto moa ohatra amin'ny zavatra efa tegna fampiasako manokagna no agnisany ozareko fofoy eto fa ankapobeny, rehefa misehatra agnatin'ny entrepreneuriat digital zay de tokony misy outil maromaro ny tokony ampiasaigna. Ohatra tokony efa misy zao zavatra azo ampiasainao amin'ny resaka gestion le projet, gestion projet ho afaka ampiasainao io. De eo koa misy outil afaka magnatsotra kokoa amin'ny partie communication sy marketing. De eo koa misy koa ny outil ohatra hoe amin'ny resaka administration io na resaka financier. Fa ny afaka agnatsindriko izy amizay ohatra hoe amin'ny resaka zao hoe gestion de projet, de misy karazagna application BDB satria ohatra hoe raha miasa zao tsika zao amin'ny ohatra mazatra regny, asa hoe misy tanjogna anakiray tegna ho apetraka, de mety andeha ho apetaka amina taratasy BDB regny, amina solaitra be taratasy apetaka ohatra hoe de ty akisaka re, ty akisaka ty zavatra ty tokony atao amin'ny alatsinainy, de ty tokony ovitegna amin'ny andro magnaraka. De zavatra regny efa misy logiciel no afaka numériser les zavatra lasa mivadika digital, tonga de vitanao agnatin'ny ordinateur mba tsy andeha andaninao fotoagna. Ohatra hoe mety mbola andeha agnatakelaka taratasy nefa zavatra regny mety ho very le izy ahoregny. De ohatran'izay koa ny amin'ny resaka outil marketing sy communication, hito moa gnisan'ny tegna tiako sindrigna satria tsara ihany zany raha gnisan'ny mampiavaka amin'le entreprise tsotra sy entreprise, raha ohatra hoe entreprise tsotra tiako teneny ny entreprise le agnatin'ny sehatra digital, satria misy outil koa ahafahanao magnampitrika. Ohatra hoe mety anao resaka prospection, ahafahanao miserer le client, ahafahanao manao le fidélisation na client. De donc satria raha ohatra hoe mety betsaka zao amintsika na mieno mety manomboka manana client betsaka, ohatra hoe raha manana client anao zao mety efa manomboka amin'ny 50 eo. De efa manomboka sarotra ihany miserer an'izay, nefa agnisan'ny zavatra tegna important indrindra moa eny le fitadiavagna client, fa eo koa le ikarakaragna le client efa tafiditra na manjifa zay zavatra omena. De ohatra misy raha hoe nagnontany ho nareo teo ino mety ho agnaran'le logiciel, misy ny atao hoe HubSpot zay moa agnisan'ny tegna ampiasaiko. De zavatra io afaka ampiasainao ohatra manao resaka prospect, migenere lead, asa hoe mandre hitako zao rija mety nifanena tamin'ny lalagna tary, mety nimezako nandre nanoratra tamina fisy ohatra, de niditra en contact amin'ny rija za zay, de afaka ampidiriko agnatin'le outil igny. De mety misy olo 50 mitovy amin'ny rija mbola vony resagna fotsiny namoagna le produit, de mety afaka rampitso, mety mandefa ohatra hoe ity présentation le produit, de mety hoagnandefa devis anao magnaraka, de mba ahafahanao manao suivi tsiraikaraiky satria voazeren'ny zavatra regny hoe irakoto eto étape misy atsika zao ohatra hoe amin'ny phase de négociation, de irabe mety mbola vo mampiditra resaka, de nefa centralisé agnatin'ny plateforme de tonga de fantatra koa hoe agnatin'olo 50 izay ny resantsika, de mety firony fermé gagné le contrat na hoe fermé perdu, de ahafahanao magnatsara indrindra ny fifandraisagna amina client rehetra. De zay moa amezako izy farany hoe misy outil betsaka ary tegna hoe flexible kokoa zegny, afaka manao zavatra mivelatra kokoa zegny anao rehefa manomboka mampiditra ilay orinasa miditra amin'ny sehatra digital.
Inona mahazava-dehibe ny firosoana amin'izay hoe fiariana amin'ny tontolo internet zay?
Agnisan'ny mahazava-dehibe izy aloha Amin'ny ankapobeny aloha, matetika ny orinasa rehefa miditra amina digital dia matetika misy koa ihany ny fizika fa misy ny sasany moa tonga dia any exclusivité ho agnatin'ny internet ihany no agnanaovan'jareo ilay zavatra rehetrarehetra ho atao. Fa anagnisan'ny zava-dehibe voalohany, azoko lazaigna hoe misy économie kokoa par rapport amin'ny raha entreprise physique tsotra zao satria araka lezina zavaiko teo betsaka misy outil afaka ampiasainao olieny andeha hijery vatana zavatra maventy be zao de mety afaka avadikinao agnatina ordinatera fotsiny mamita zavatra rehetrarehetra regny. De faharoa magnaraka zay koa, voalohany anao afaka miasa naizanaiza na aiza toerana misy anao satria ankapobeny moa lay zavatra efa ho agnatin'ny internet de donc ary iarahantsika mafantatra nanomboka tamin'ny covid ty foagna ohatra de presque lasa miasa agnatin'ny ao an-tragnony foagna le olona rehetrarehetra mety efa tsy tonga amin'ny birotsony de zay azo lazaigna hoe matoa le zavatra raha numérique de afaka miasa naizanaiza anao amizay. De faharoa koa, afaka manatra olona betsaka koa ary le manatra olo betsaka tiako tenenina eto pertinent kokoa zegny le olo afaka tratrarinao raha ohatra hoe raha ao agnatin'ny sehatra digitaly anao satria zay moa avy nisy fotoagna taogna raiky lasa moa zay nanao conférence tao amin'ny centre aripiane momba marketing digital sy marketing traditionnel de agnisan'ny tombontsoa manokagna zegny raha ohatra hoe rehefa ao agnatin'ny digitaly de tsy maintsy appliquer marketing digital moa anao de le olo tokony tianao ho tratrarigna zany de mety ho pertinent kokoa par rapport satria zay moa agnisan'ny tegna mampiavaka amin'n'le sehatra marketing sy traditionnel lazy. De farany agnisan'ny tombontsoa ihany koa, tsotra kely zany somary azoko lazaigna tsotra ny fampivoarana le ohatra hoe na produit io na le indrindra le orinasa moa tsy maintsy misy produit io mety zavatra ho avaritra io mety ho service mety ho tsotra kokoa ny fampivoaranao le zavatra sy le zavatra tonga de ao agnatin'ny internet ihany fa tsy mitovy amin'ny infrastructure le tonga de hitantsika maso mivoaka ivelany le teknôlôjia.
Nanazava teo i monsieur antenena tsona le momba ny masamy hafa ny hoe resaka business sy entrepreneuria de misy fanontaniana ohatra ny hoe somary manitikitika kely amin'izao fotoana ohatra ny hoe PDP zany le hoe resaka varotra indrindrindra amin'ny serasera amin'ny serasera Facebook fa hita sorotra nefa ny hoe mbola tsy de mahasarika loatra ny olona le hoe tena iroso amin'le resaka tontolo ny fiariana ao anatin'ny internet. Inona ny mety hoe mahatonga an'izay antony mahatonga an'izay hoe tsy de mba fahasariana loatra iroso amin'le tontolo fiariana zay a de inona ny mety hoe araka ny fihevitra manokana ny mety sakana goavana mifandraika amin'izay eto amin'ny firenentsika?
Ankapobeny a raha ohatra hoe raha sakagna sy satria moa le izy moa azo lazaigna hoe fa miroso ihany fa mbola betsaka ny olona mbola tsy connecté indrindra de misy point anakitelo angamba mety tokony afaka entiko agnazava lizy point de vue na manokagna izy rehetrarehetrareto a de voalohany tarifina internet aloha azoko agnisany lazaigna tokony sakagna lehibe satria raha ampitahintsika amina toerana mandroso zao de raha tarifina internet eto Madagasikara mino zao fa mety presque fois deux angamba na fois trois par rapport amin'ny toerana mandroso regny de nefa raha ohatra hoe raha tanora madinika regny zao mety mba hiezaka mba hiroso agnatina raha de nefa ho sarotra be hoe ahoana tany ahitavagna vola andeha anaovagna internet fotsiny de mety efa sakagna lehibe anankiray voalohany zay de faharoa connaissance ihany koa matetika indrindra moa na ohatra amin'ny za manokagna fotsiny za moa tegna avy ambanivohitra zazao de igny koa hitako hoe matetika indraindray mety amina le ankizy lehibe zisaka izy mety ho tonga efatra ambin'ny folo tao dimy ambin'ny folo tao mety mbola tsy dia na smartphone aza mety mbola tsy nampiasaigna rehefa nanomboka midina amy ville zay avao mahita hoe smartphone ty afaka agnanaovagna internet ty afaka anaovagna an'izao de nefa indraindray raha ohatra hoe raha somary misy fahataragna zegny amin'ny fidirana amin'ny zavatra regny de tonga amin'izay ka raha ohatra dadabentsika zao hoe mety agnova zavatra kely fotsiny agnatin'ny telefony de tonga de hoe misy zavatra miova agnatin' ity satria io ihany le tsy fahazaragna nanomboko tamin'n'le connaissance d'enfance angamba afaka ilazako izy de fahatelo farany ito angamba mety misy teny hoe mety tsy ombokevitra amiko fa tegna hoe point de vue personnel indrindra le anakiray ty agnisan'ny hitako lesoka koa mba agnisan'ny sakagna manokagna amin'ny resaka firosoagna amin'ny resaka teknolojia agnatin'ny internet ary indrindra amin'ny tanora tiako resagna eto za amiko manokagna za somary contre le zavatra ataon'ny opérateur amin'ny le manao Facebook gratuit zay aloha satria le izy tsara amin'ny lafiny aila fa amin'ny point de vue na manokagna fotsiny satria matetika amintsika zao nany gasy ara lasa tafiditra agnatina culture antsika hoe rehefa miteny zao olo hoe anao internet de rehefa miteny manomboka anao internet izy de tsy tafiditra agnatin'ny Facebook amizay le Facebook zany ohatrany hoe fa zavatra fahazaragna ao no hitadiavagna zavatra rehetra fa rehefa anao internet de mety zay izy manokatra navigateur hitady zavatra amina Google de nefa agnisan'ny zavatra lesoko aminjay a na ny tanora lasa tsy mazoto andeha anao recherche ivoaka agnatin'ny réseaux sociaux satria le Facebook gratuit de misy tarif tonga de exceptionnel de agnisan'ny zavatra zay ohatra hoe natsika zao foagna mino za fa na amin'ny centre Arip ohatra raha ohatra raha manao partage lien nareo zao na hoe misy vidéo na avy amina YouTube na avy amina site web raha partagena amin'ny Facebook mety tsy solitsidika mihitsy site io satria le izy tonga de mampiasa Facebook gratuit ary saina azy mety miteny hoe tonga de asiva version Facebook zavatra io fa zay tsy manana forfait de zavatra zay amizay mety agnisa satria moko raha ohatra hoe raha tsy gratuit zao Facebook de mitovyvoagna forfait afahagna miditry amina zavatra rehetrarehetra de ohatra hoe nampianatra fotsiny na misy zavatra tsy fantany ohatra hoe nahita zavatra kely izy fagnazavagna tamin'ny Facebook de tonga de afaka mivoaka izy miditra agnatina navigateur na amina Google tonga de manao recherche mitady miditra amina site hafa le zavatra tegna tokony misy information tokony hitadiaviny kanefa raha mitovy le forfait amizay fa nohony le hoe misy obstacle zegny le izy lasa tonga de efa mipetraka agnatin'ny loha hoe na amina mpanakanto ary teneniko eto hoe raha mamoaka hira zareo de tonga de hoe le fasa version Facebook fa zay tsy andeha hiditry agnatina site hafa de igny zegny agnisan'ny hitiko rehetra fa bon izy tonga de averiko zay hoe tegna point de vue na personnel le izy fa hitako agnisan'ny sakagna be na ohatra hoe na amina entrepreneur anamako zao mety milancé plateforme mety milancé site ohatra hoe site afaka agnanaovagna zavatra karahan'zao fa le olo lasa tonga de tsy te hiditra mihitsy ohatra hoe na misy milancé réseaux sociaux amintsika amizao malaza be ohatra hoe réseaux sociaux gas fa lesoka olo tonga de tavela amin'ny Facebook satria Facebook gratuit zavatra tenen'olo amizay tonga de hoe magnino zavatra io raha sagna tarif tonga de gratuit mitovy amin'ny fa raha ohatra hoe raha mba ataon'ny opérateur ndraiky hoe tonga de mitovy tarifina internet normal koa tarifin'le Facebook gratuit regny any lasa tonga de mibalance foagna izy amizay zay agnisan'ny point de vue manokagna fotsiny fa zay gny isan'ny point telo afaka agnisan'ny resako hoe mety ho sakagna anankiray
sika mpiaino any koa mety manana ny hevitritsika zay asaina amin'ny alalan'ny SMS aloha afaka alefatsika teny zao 0330 8 850 02 fa manoloana zay point de vue anao manokany zay sao de mba misy sosikevitra ihany koa nefa arosinao a mety hoe ho an'ny fitondram-panjakana na ho an'ny tompona andraikitry ny serasera na tsy fantatro ny mety ho anivon'ny zay sehatra zay hoe hoe fepetra afahan'ny malagasy maro anisa zany a mba misehatra amin'izay tontolon'ny internet zay de mba mandeha ihany koa le fiariana ao anatiny
raha zay aloha indrindra amin'ny fitondram-panjakagna agnisan'ny zavatra tokony hitako agnaby satria izy moa agnisan'ny le hoe lesoka obstacle voalohany lazaiko teo ohatra hoe resaka tarifina internet de donc mba tokony mizaha fepetra fanjakagna hoe ino ny zavatra tokony afaka atao mba tokony ampidigna kokoa le tarifina internet ohatra eto amintsika mba afaka tanora rehetrarehetra na olona mbola tsendriky ho isy raha société manko io tsotra aminjareo io tsy lasa hoe mievagna le ko fa raha ohatra hoe raha olona tsotra mety mbola mpianatra izy mbola tsy misy fidiram-bola de donc tokony mba hahitavagna solution ihany hoe ahoana no optimisena mba ampidignana tarifina internet de efa roa magnaraka zay izy moa le lazaintsika teo matetika ny resaka connaissance amin'ny resaka internet io izy zany ohatra hoe amin'ny fomba fianarantsika fotsiny mbola ohatra hoe azoko lazaigna mbola mitovy amin'ny le fomba fianaragna ilia ny anaranero papa taloha be tagny angamba mbola ino foagna ny antsika amizao de nefa tokony mba ohatra hoe na amina collège regny na amina na klasy primaire regny tokony mba fa ampidirana tsikelikely zegny le fomba ampianarana ankizy hoe fomba idirana agnatin'ny teknôlôjia, tokony efa misy zavatra momba internet hoe zao rehefa manao zao, zao rehefa manao zao, fa kosa entigna amin'le fampianarana le izy fa tsy hoe andeha hoe ampianatra anao Facebook na hoe iny, tsy agny zegny le zavatra tiako tsindrigna. Ary zay moa agnisany tanjona tiako andeha atao amin'izao miaraka amina olo maromaro, agnisany te hametraka karazagna formation mihitsy zay io, atao vidéo en série regny, tegna mampianatra olo hoe ahoana no manao mampiasa le internet, satria na mandefa mail fotsiny za zao matetika misy rehefa manao ohatra hoe misy recrutement ohatra hoe amin'ny agence regny sy ny sisa, hitanao hoe tegna betsaka na olo ary misy mbola tsy mahafantatra mandefa mail azy, le corps message lasa apetrany agnatin'ny sujet, agnatin'ny objet, de tonga de mavory mail anao misy objet lava be ohatran'izao, satria le io zany tsy mezagna tsigny, satria le zavatra tsy fantany ndraindray ary mety efa apartirana anao milaza hoe zavatra io tsy maintsy alefa mail efa zay vao izy ave de izy ary mety miteny hoe zany mbola tsy manana adresse mail nefa raha ny logique olo rehetrarehetra tokony efa tsy maintsy manana adresse mail, de mbola mindragna mailn'olo amin'ny cyber izy mety andehandefasany zavatra ohatran'izay, de zay zany agnisany hoe tsara amin'ny fampianarana sy ny sisa, de miezaka ohatra hoe magnentagna na tanora regny mba tegna hoe magnano karazagna fampianarana hoe ahoana fomba fampiasana internet.
Nasana tsany raha moa zany efa azo lasaina hoe hita sorotra ihany amin'ny fiainana andavanandrotsika hoe efa betsa ny tanora miezaka misehatra ao anatin'ny zany tontolo fiarina anatin'ny internet zany na eo amin'ny tontolo nomerika, hitatsika sorotra zany amin'le fa mapetsaka an'ireo mpiasa eo anivon'le antsoana hoe freelance moa zany miasany an-trano, hita ihany koa ny tanora ohatran'ire monsieur antenena antsoana tony hoe manao site internet plateforme sy ny sisa, de fanontaniana ary inona ny mety hoe torohevitra arosonao manokana na hoe atoronao manokana ho an'le olona te hiditra anatin'izany tontolo zany hoe zao zany zay vao tena hoe resy lahatra hoe ohatra ny sana amin'tsy mety aminahy tsony ny zavatra misy amina amin'ny tontolo ny asa amin'izao fotoana izao fa mba te hisehatra ao anatin'izany internet zany a.
Torohevitra angamba, ary indrindra moa izy teo nambarany messier rija teo hoe ny tegna azoko lazaigna hoe miakatra be aloha ny croissance amin'n'le hoe olona mampiasa internet, satria na Facebook fotsiny amin'izao efa eo amin'ny plus de 3 million utilisateur zao tsika malagasy mampiasa Facebook, de raha nitorohevitra amin'izay zavatra roa ngamba tiako tsindrigna kokoa. Matetika manko atsika rehefa hoe ilance anao business agnatina internet zay, de azoko lazaigna hoe mizara roa zany le izy, misy ary anakiray tegna hoe entaniko mba tsy anao an'izay zay tsy tokony zay zegny andeha andanianytsika fotoagna, satria voalohany a tonga de atomboko amin'le somary négatif le izy, ohatra zao matetika misy sasany tonga de hoe amina réseaux sociaux regny paritaka be hoe misy asa karahan'zao azahoanao vola karahan'zao, misy asa karahan'zao azahoanao vola karahan'zao, za matetika rehefa mavoray message karegny tonga de efa bon non za tsy intéressé amin'ny zavatra kare, satria agnisan'ny zavatra afaka aleko ohatra fotsiny a matetika zavatra regny hoe misy asa agnatina internet mety hoe tsisy investissement fanao manao zavatra manokatra ohatra hoe mety mizaha vidéo zao fotsiny ataonao, ohatra fotsiny alantsika ohatra zao ohatra hoe antares igny angamba tonga de afaka nitsindriko, tsy tokony ho regny zegny le zavatra tokony andeha hitsindrintsika andeha agnanaovagna business hidirana agnatina resaka entrepreneuria numérique, satria moko izy moko le tsindrinjareo hoe entrepreneur fogna zavatra karaha regny, zavatra regny mety hoe misy sasany nahazo tombontsoa fa tsy maharitra, satria voalohany izy mety zavatra tsy illégal, mety afaka fotoagna fofo de mandravogno azy eo de tonga de erany eo anao de nefa anao fa nandany fotoagna tamin'ny zavatra igny, fa ny zavatra afaka atoloko angamba ny torohevitra omeko hoe mitadiava zavatra anankiray hitanao tokony ho mamaha olagna ho an'ny olona zavatra ty, de mety ho ataonao service le izy na mety ho produit, de igny no andeha lancenao andeha ampiroborobonao ao agnatin'ny resaka numérique zay, ohatra hoe mety karazagna mety ho entreprise io mety ho raha, fa aza dia mandany fotoagna loatra hiditra amin'ny hoe reto zavatra tsy de misy asa firy de hoe mety mampidibola lany fotoagna fagnanao am'le zavatra fa tsy hitondranao nezaneza igny, fa tsara kokoa tonga de mizava na ohatra hoe misy asany manao vente ligne regny regny zao tsara be, tonga de hoe zavatra mampidibola zegny le izy anao mihitsy no namorogno le zavatra de anao no mampandeha le izy de ao no mitady le client de ao no fa izy le lazaigna zay hoe tegna vaste be zavatra afaka ataonao agnatiny entrepreneuriat digital lazay ary amaragna koa izy farany tegna farany azoko lazaigna hoe mbola tegna fore vierge koa ngamba raha hoe no marché ao agnatiny resaka digital zay raha hoe zavatra tokony mbola afaka ampiroborobona agnatiny teknôlôjia amina internet zay amintsika indrindra eto Madagascar.
Fipiazana mena simtimo zany no fandarana misy atsika antanjony fanabiazana titsika ivotra amin'ny fandarana androany ity a de seny sotoavana kristiana moa zany araka ny loahevitra netitsika hatrany ambolohan'ny taona de ny fampirisiana ny tanora amin'ny toetsaina ty karokaroka sy ty miasa satria fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny farany hitatsain'ny olombelona tsirairay ary anisan'ny adiditsika ihany koa ny mampiasany izy io zany ho an'ny tsara de anisan'izay no fampirisiana tsotsotra ny lazako azy satria efa atombotombotra ny fotoanantsika de eo koa ny fampirisiana ny toetsaina tia mivelatra e sy tia fandrosoana ao anatin'ny tsara nefa zay tia mivelatra sy tia fandrosoana zay a satria tokony arahana fandanjalanjana le izy a miaraka amin'ireo sotoavina izay efa nampitaina sy nanabiazana antsika de ny finoana zany de izay no ampirisiana antsika rehetra moa zany amin'ity fandaranandroany ity a iainan'izay fahaizana mikaroka izay a fitiavana fandrosoana toetsaina mivelatra ihany koa izay no amarana antsika ny tapany voalohany mankasitraka amin'ny famelabilarana teo a miditra amin'ny tapany faharoa fandarantsika fa aleo asitsika feokira kely ary aloha vetivety tapany faharoa ny fandarana efa ny lohahevitry ny fandarantsika androany a dia ny fiariana eo amin'ny tontolon'ny interneto a ireo zavatra tokony ho fantatra fa intsika andriamatoa antenaina jaona rahabenandrasana izay direktera moa zany na hoe taleny befina platforma core izay nazavainy tamintsika teo ihany fa misehatra eo amin'io tontolo ny fiariana eo izy a eo amin'ny lafiny interneto betsaka ny zavatra voalaza teo a mbola betsaka ihany koa ny miandry mahakasika ireto famaliana ny fantaniana fa mitsika mpiaino reto 0338850 02 io no afahantsika mandefa ny SMS mbola manana fotoana lavidavitra isika ao anatin'ny 30 minitra eo raha ohatra tsika te hiditra mivantana efa afaka miditra tsika izao miantso ny telefona 0222 443 90 na 0222 442 09 avetrany de vakitsika ny SMS voalohany ao a namantsika vanetany fotsi no manoratra amiko a mifototra amin'ny voajanahary ihany no mety a satria io a azo antoka foana
afaka averina kely
amiko a mifototra amin'ny voajanahary ihany no mety satria io azo antoka foana zany hoe le fiariana hita maso
ny azoko anitsindrena zay bon marigny aloha hoe ny tamaso no azo antoka foagna fa izy moa le iarahantsika mahita teo tamin'ny fampidirana nataony meserija nefa amin'izao zany azoko lazaigna hoe fa tsy dia managna safidy tsony atsika hoe tsy maintsy tegna hoe tsy maintsy mivarigny agnatin'ny resaka internet io ohatra foagna zao nanomboka tamin'ny pandemie teo igny a iarahantsika mahafantatra hoe ny site Amazon tonga de tegna milliard angamba revenu nazonjare nanomboka tamin'ny zavatra ohatra ny satria izy foagna zany no fotoagna mety tsy ho afahanao ivoaka mihitsy andeha ividy zavatra ohatra hoe ividy zavatra anakiray ary arahantsika hita koa zao Facebook manomboka miditra izay moa mahatonga izy miinvestira zavatra rehetrarehetra hidirana amin'ilay metavers de io zao rehefa manomboka amin'ny banjiny koa igny tegna hoe ho virtuel tanteraka mihitsy zany le fiainagna na ny fionagna fividinanao zavatra miditra agnatina zavatra anakiray anao de zay le izy hoe tsara zegny le hoe fa ankapobeny rehefa manao le entreprise aloha indrindra amintsika Madagascar eto tsara hoe misy le voajanahary le hoe tonga de hita sy azo antoko zay de sady manao koa anao agnatin'ny internet atao anakiroa zany le izy
Hoetina nampihinan'izay moa zany hoe fanazavana fanampanazavana kely fotsiny le hoe Amazon izy io moa zany de ohatrany hoe site a hoentina mivarotra entana manerantany ary zareo a de manao ohatra n'le fantaolinna na le fande le faritra eo Facebook hitantsika hoe manatitra andretrano de tena hoe araka izay tenenin'ny monsieur antenaina tsony izay hoe mipoka be zany ny filazantanora anazy moa ny bizina tao anatin'ny COVID-19 a betsaka zany ny commande tao anatin'izay a de lasa efa manomboka misehatra io moa zany ny malagasy ao anatin'ny tambazotra serasera Facebook fa hita hoe mbola misy afaka ivoarana hatrany ihany
zay le toetsaina mivelatra e raisintsika foana ny sofana raha roatra na hoe zavatra tsara afaka ho hitantsika amin'le zava-baovao dia izay moa ny tena apresiana antsika tanora ao anatin'izay anana n'izay fomba fijery izay fa tsy katona za tsy manomekihana le hoe voajanahary a fa araka ny teniny vahintsika teo hoe samy afaka atao le izy salama tompoko a tsara be ilay fandaharana hoe lavelany RGB a hoy na matsika fa ny pefa makasitraka tompoko raisintsika ny antso ary miraba tompoko
salama tompoko
iny tompoko salama
mba hiditra mivantana zafady
eny tompoko efa tafiditra ianao miaino anao zahay
za tompoko tao anatin'le deladelarina reto io le fantaniko e fa zanako hiton de rehefa teny iresahanao izy e mianatra lesina papa de mitomany foana izy de rehefa iranao koa izy hoe ndanana manao an'izao de tsy manao izy voaka de verina za mama vita de inona tompoko ny fomba iresahako aminazy
ie mankasitraka laolo ly antso a araka le felanitsiny teo moa zany de tena hoe tsy makasika ny loha hevitritsika mihitsy ny zavatra anontaniana efa izy mila fanampiana de aleo angamba ianao miantso ny 22 443 87 ao arin'ny fandaharana zay manome ny numero any tompony andraikitry ny fandaharanao de antsika miresaka avy eo satria sady lavalava ny famalinan'izay a fa tsy ho vitantsika eto amin'ity antenne ty mihitsy de ialako tsiny be dabe ihany koa tompoko ie manao isika bonjour ozy a remarka kely ny atao hoe entrepreneuria a de ny fanamboarana sy fampiroboroboana entreprise ny atao hoe business indray a de entreprise na organisation manana activité commerciale industrielle na professionnelle ilay exemple ateo zany a de samy business lay activité tapaka le SMS tsika
misaotra amin'ny fanamariana sikambalo ilazantsika anay satria remarka fotsiny nambarana
fanontaniana manaraka salut efa za rehefa mba variana kely internet de antsony mamanay hoe variana io nefa tsy mahita vady akory mitovy fahafalo ambin'ny folo taona ny manoratra inona ny tokony ataoko
tsy vitan'ny fiariana fiariana ihany zany atao amin'ny internet fa hoe tokony mitady vady kosa inona tsy azoko
mety tokony mitady rencontre angamba
ie de tsy tokony hevitra kosa aloha zany ny mama hoe izay ihany no eo amin'ny internet fa araka voalaza teo hoe tena zavatra hafa mihitsy la fiariana misy antso ve tsika eny tompoko eny
tompokoeeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tapaka ny SMS tsika. Sanoe tsy matle tsena isaky ny faravolana. Mety mbola misy resaka fitantanana atsaraina ao na bon somary mety mbola tokony ho isitohy no manko le izy ity fa tonga de tapaka fa mety fazahoako le zavatra hoe rehefa manomboka faravolana zany de mety tsy hita tsony le olona sy raha de Ny amiko angamba satria moko tsy dia fantako hoe ino ilay tegna detail in'ilay zavatra tiany tegnategna tiany hidirana agnatin'ilay izy fa kosa mety agny amina fidélisation angamba mety miteraka lesoko amina zavatra zay. Satria matoa ohatra hoe rehefa mahazo client foagna izy isaka voalohan'ny volagna dia tokony hita eo hoe ahoana no hanatsaragna ahatonga olona regny tokony ho hitovy foagna en continuité fa miankigna amin'ilay activité koa manko ilay zavatra. Dia somary tapaka amin'ilay izy dia somary sarotra be hoe tonga dia aminavina fotsiny hoe mety ho zao no.
Efa mankahery azy aloha zany tsika ao anatin'izay fiariana zay hoe tsikia
satria io matena défi be indrindra resaka na ohatra zay manokana zao dia mbola miady mafona isan'andro isan'andro.
Ia tsy maintsy misikely foana le hoe zavatra ohatran'izay ao anatin'ny fiariana.
SMS manaraka moa zany mankasitraka ny mpanoratra sy mankasitraka ny miantso mifantana. Salama tompoko, zaho aloha mahita hoe tsara ny manao internet nefa ny olana mbola betsaka ny olona no mbola tsy mahay mampiasa internet dia aleo miona amin'ny Facebook na te hiditra ao anaty dia aza miantsy ramina avy any ambatofotsy amboibory.
Ka izay le agnisan'ny niresahako teo hoe io magnisan'ny tanjonganay amin'izao hoe tegna hoe mba te hanao karazagna vidéo en série regny, tegna hoe ampianatra mihitsy hoe ahoana no fanaovagna internet. Zay mihitsy zegny le tanjo, mety hoe ho hitan'ny sasany hoe vidéo tsotra kely tsy tokony ho atao le izy fa kosa mety ho betsaka le olo mila le zavatra mpianatra hoe ino navigateur, ino ahoana rehefa hitape adresse na internet zavatra ohatran'zay zegny agnisan'ny tegna mbola ho tsy maintsy ho andeha atao.
Mandray ny antso manaraka tsika, eny tompoko.
Allô,
salama tompoko.
Fahataniko hoe miaratsino fa somary aty anaty bisy somary mikorotana ake
tsy maneno
fa ny fanotaniko ao anatin'le hoahevitra hoe raha misy fanoravonina de mitady olona anao accompagnement ana resaka virtuel amin'ny hoahevitra io de
Sotra tompoko.
Misaotra betsaka anao ny antso koa. Ankapobeny zany afaka manao accompagnement mihitsy za sady agnisany ny tegna ataon'ny orinasa tantagnako mihitsy mo manao resaka accompagnement marketing digital rehetrarehetra regny sady manao resaka service na création site internet. Zay zavatra rehetrarehetra tokony ilaigna ao agnatin'ny resaka numérique zany tokony afaka miaccompagne zany za.
Efa antenena teo moa zany afaka miaccompagne izy dia mandrisika anareo zany moa zany laraka.
Raha ohatra moa raha misy hoe te hiditra lalaka koa ohatra hoe dia manana bureau moa za ry ankorondrano reo ao amin'ny enceinte Citram na amin'ny RTA fotsiny tadiavintsika dia misy magnontany fotsiny hoe aizany bureau ny befiena na befiena plateforme cor dia afaka mandray anareo dia amin'izay afaka magnome information rehetrarehetra misimisy kokoa angamba.
Ie zay zany ny adresa hitantsika azy an any ankorondrano no manontany eo amin'ny RTA manontany ny ny ahitana ny befina plateforme
ao amin'ny enceinte misy RTA.
Eny tompoko. Miarapa tompoko an mpanjaitra no asako an misy fanatsarana zao atao ve an avy amin'ny fampiasana internet an ho an'ny fandidina na fanaovana patron sy ny sisa.
Tsara be le fantany.
Zany zao afaka tolotra foronina ihany koa ao anatin'le fiariana sa
ny fanontaniana eto moa zany hoe fanatsarana ny asany moa zany amin'ny akapobe raha fahitako anazy
fa ny zavatra tiako agnotaniagna fo bon atsika zao sady miady hevitra koa mila fagnotaniagna satria manko raha miresaka digitalisation atsika zao de tokony mizara anakiroa lolo izy est-ce que le zavatra tiany isadiavagna amin'n'le hidirana ao amin'n'le digital ve andeha agnatsotra kokoa le fomba fiasan'le gestion an'le asa ve sa amin'n'le fivarotagna amin'ny fitadiavagna le client satria zavatra anakiroa samihafa zany izy fa ankapobeny raha ohatra hoe raha miresaka fandidiana resaka fanaovagna lamba moa izy teo de donc tokony ilaigna ihany raha ohatra hoe raha amin'ny fomba fiasa zao zay a de tokony misy outil foagna tokony afaka apetraka ohatra hoe amin'ny resaka detaille client rehetrarehetra re tri tsy maintsy eo le fakagna le mensuration sy ny sisa mety gestion agenda zao zavatra rehetrarehetra regny de donc tokony mifandray agnatiny zavatra tokony ho tadiavigny raha amin'ny ambadika zay dia raha ohatra moa raha tonga dia hoe amin'ilay fivarotana indray mety ho hitadiaviny amin'ilay izy dia afaka miroso tsara indrindra agnatin'ny tambazotrany sosialy regny amin'ny facebook dia afaka mametraka site internet regny ary igny moa agnisan'ny zavatra mbola seky nitsindriko teo hoe mety mbola tsendriky nisy nametraka fagnotaniagna fa matetika atsika misy rehefa mandeha zany lay business na hoe lay varotra atao agnatin'ny facebook dia misy milaza hoe bon za tsy mila site internet tsony fa tonga dia hoe vita agnatin'ny facebook fogna zavatra ty fa ankapobeny raha torohevitra omeko a tsara kokoa rehefa managna activité ianao de tokony managna site internet fa satria site internet igny igny noy karazagna outil voalohany entiny olo andeha ahafantatra anao raha tia ahafantatra mombamomba zavatra rehetrarehetra ataonao izy rehefa avy mivisite le site zany izy tonga de efa fantany hoe zao service ataony ihany zao service ataony ihany ary faharoa koa agnisan'ny avantage raha ohatra za zao raha misy olona zegny na tsy za ohatra hoe raha ividy zavatra izy de compareny mety mbola tsisy fantany anareo aza raha ohatra hoe raha efa fantatra manko tonga de efa misy le confiance idirana amle hoe tsy fifampitokisagna teo de raha ohatra hoe raha le client le olona entreprise anakiray page facebook fotsiny de le anakiray managna page facebook sy managna site internet mino za fa managna chance dimy ambe fitopolo isanjato angamba tsy maintsy hisafidy le managna site internet fogna aloha le olo mety ho considereny hoe pertinent kokoa hoe ty mety ho atokisagna kokoa
tsara mihitsy zany zany manamarika an'izay aloha mpandraitra teo moa zany hoe mety fitaovana ampiasainy anajana fotoana kokoa mety hoe fitaovanatsara
zany priciseny kely le zavatra tegna tadiavinao fa izy zany mizara anakiroa zany rehefa miresaka digitalisation antsika na le fomba fiasa na amle fomba mety hivarotra mihitsy
ampiasindraiky
salama tompoko a tena mifandraika amin'ny fiainany gasy ve zany digitalisation zany a sao de mba fifandraisana mivantana no tokony hikaroana tapaka lopa misy soratra kely fa tapaka
le izy zany mbola azo lazaigna hoe mbola tsy agnatin'ny culturantsika mihitsy satria zavatra mbola agnazavako izy angamba tsotra satria zegny agnisany za moa agnisany mametraka resaka digitalisation regny mametraka zavatra agnisany tegna projet ataoko mihitsy miezaka mametraka outil mifacilité besoina PMAE mety ho organisation mety ho association rehetrarehetra regny de avadika standard le izy mba atonga mba afahany orinasa regny mioptimise bidien mialatsigny aloha satria efa misy mametraka remarque moa ngaty somary vary aminagnana be le zavatra fa nefa zavatra hoe somary teknike koa le izy de sarotra be raha ohatra hoe raharaha de le izy zany tsy maintsy ho mandeha tsikelikely ary afaka amin'ny point de vue ko manokagna koa amin'ny fomba fijeriko atsika zany a madagasikara mbola azo lazaigna hoe mety misy retard agny amin'ny 20 ans agny mihitsy indrindra ami'y resaka technologie zay de donc ohatra hoe raha tegna hoe te andeha ampiroborobo resaka technologie zany atsika de donc tokony mbola tsy andeha ampita ohatra hoe amin'ny pays amin'ny tany efa miroborobo amy terme efa mandroso regny fa tonga de atomboko ohatrany hoe mbola vo manomboko agnatin'la resaka technologie mihitsy misy antso
mandray ny antso tsika regny tompoko
allô
allô
miraba
tompoko
fa iany le mpanjaitra teo a
eny tompoko
tsiko adokavatra zany a hoe tsy mpanjaitra particulier zany fa efa manao entre en ligne zany efa teanao hoe taies taiem taiel sinsisy zany hoe fa tsy le mila ianty ngezangezy ty olo tiana ty kelikely fa hoe tsy mbola mahay tsy internet a zany fa fanatsarana mihitsy am'le fomba fiasa zany mba tsy le elabe hoe mitaky ny anao de calcul sinsisa fa hoe fa misy tomoa zany de zavatra mipetraka hoe mpafavoka tiako tsara manatsara azy de mpavavoka hoe tonga de hoe rehefa aisy izy zany a de tiany raisina raha shorta raha ambonin'akanjo a raha roba raha pataloha
mazava
fomba fandrefesana
fandrefesana magnatsotra kokoa zegny le zavatra
de tonga de hoe apetraka eo amin'le patron le izy na tonga de eo ambony lamba na sintsisy
ok makasitraka ie raha manao fikaroana kely amin'ny internet izy a
de misy ao
ohatrany ahoana ny hoe tai standard
Ni zavatra afaka ohatra ya tsimenja rotra hoe izy mo araka izy nilazany teo hoe mbola tsy dia mahafantatra loatra koa ny tontolona internet fa kosa tokony zavatra rehetra rehetra aloha ankapobeny efa presque hitantsika ao agnatin'ny internet aby ary indrindra resaka fanaovagna lamba zay agnisan'ny activité agnisan'ny tegna populaire tegna betsaka ny olona manao anazy dia raha manao recherche kely zany madame na hoe satria sarotra be manko rotra hoe tonga dia agnazava hoe hoana ilay étape sy étape idirana lizy fa le taille standard rehetrarehetra regny tokony efa hitantsika agnatiny ao aby le izy ary afaka mbola misafidy norme koa na hoe arakaraka pays ohatra hoe raha amin'izao de tokony zao le pointure de zao le raha ary mino koa za fa tsy maintsy misy application koa agny tonga de atokagna ho an'ny mpanjaitra ahafahanao mahafantatra hoe raha taille m de tonga de zao le izy de raha taille zao izy tonga de zao le izy fa ny vaaolagna tokony tadiavinao zany mission zay aloha afaka tonga de atao garantie zay
marina de marina tokoa zany zany restika ny SMS manaraka salame ny asa tsara ho anay azafady tatsy de miainga amin'ny kely
tantsa
salame ny asa tsara ho anay tantsa de miainga amin'ny kely aloha zay vao mandeha io fa ny internet tsisy vokatsoa anay prodoxa ihany tsy azo lazaina moa zany hoe tsy mety voatery hoe misy vokatsoa fa ao amin'ny internet zany a araka ny efa nitenenina teo efa nambarin'ny vahintsika de misy lalambarotra ao de ny lalambarotra na ho antatsara mety ahitana vokany ao anatin'izay zay le tianaina tsidika efatra any amboalohany moa zany hoe tsy miala amin'ny fivoarana zany tsika fa ampiasaina atao fitaovana le internet eto
de avy eo koa agnamafisako zavatra zay indrindra le momba site internet zany satria manko raha ohatra hoe nareo atsika zany rehefa anao site internet de tsy maintsy mila tokony fantaragna foagna hoe inona no tanjognanao amin'la zavatra de donko zany mety tsy ho voatery hoe satria izy mivolo hoe tsy tombontsoa mihitsy de donko mety tsy ho voatery hivarotra no anaovanao site internet mety hoe juste ampafantatra fotsiny ohatra hoe ampafantatra zavatra anakiray de zay le izy hoe tsara foagna fantarana hoe arakaraka le tanjona tianao andeha apetraka fa izy foagna ankapobeny raha ohatra hoe raha service sy produit zany le izy de tsy maintsy mety hivarotra ihany le izy fa mety raha ohatra raha olo tsotra mety hoe juste mitrano biographie fotsiny mety ho possible zay
fa le izy ko manampy ale tenyle madama le mpanjaitra teo afaka anaovana fikaroana ihany koa satria ny fomba fambolena mety misy fivoarana ihany koa zay any amin'ny internet ihany no mizaran'izay hoe zareo fa lasa be fototra be ny mangazo amin'izao fotoana
hitavagna norme rehetrarehetra hoe fagnatsaragna indrindra fagnatsaragna satria afaka izy zay zavatra rehetrarehetra tadiavintsika zany tokony ho hitantsika ao daholo hoe
araka le fantenenina teo moa zany hoe apprécie antsika anana toetsaina tia mivelatra sy tia fandrosoana zany eo anatin'le fandaharana fibiazana miaina sy mity de apprécie antsika na de hoe tantsary a tia an'izay mivelatra zay sy fandrosoana zay
salama tompoko a mazava tsara ny fanazavana no entiny vahiny a fa mankasitraka indrindry mankasitraka tompoko
saotra betsaka anao nagnaraka
salama nareo a amiko zareo de tsy afaka ilantsika tsony ny interneto a ny tanora amin'izao a efa mirona amin'izany daholo ary tsy maraka vaovao izay tsy tafiditra amin'izany fa ny mba hafatra fotsiny de hoe azarina ny tsara fa tazony ary aza manahaka ny ratsy a safidy koa ny fiainany
zay zao ny tegna izy zay satria le internet zany tsy tokony andeha entintsika anaovagna zavatra ratsy foagna fa zavatra rehetrarehetra
ny makasika ny entreprise numérique indray dia opportunité ho an'ny jeune entrepreneur malagasy satria manana idée innovante lay tanora dia afaka manokatra ny entreprise na de tsy manana loco fisika ary izy betsaka ny koa tsy mivesatra eo amin'le jeune
igny moa agnisan'le zavatra nitenenigny teo hoe io zany misy économie kokoa zany anao raha ohatra hoe raha manao resaka entreprise agnatina resaka digital ohatra hoe izy ambarany namagna zao mety tsy managna loco anao nefa anao fa afaka tonga de mampandeha activité anao rehetrarehetra de vitanao agnatinao aby ny fagnatontosagna zay
zavatra
tsy voatery magnofa trano tsy maintsy hoe andeha anao bureau ngeza be ary ndraiky hoe zao ino fa ary le livraison koa mety mbola ho ao ihany ohatra hoe raha zavatra virtuel le izy de
salama eva amiko aloha de ohatra mampianatra ny tanora tsy te hisasatry ty a sandro sy maka izy tsiky ty merci Tsy misasatra ve anao amin'ny asanao aloha? Tena misasatra farak'izay misasatra ary tsy ny olona rehetra no afaka misasatra ao anatin'izay. Izay ngamba no afaka ambara satria mila toetsaina mivelatra ilay izy. Aleo ngamba ny vahintsika no anazava an'izay.
Raha hoe bon izy moa nambarante hoe ho akaiza
hoeza
hony atsika ty tohizako amin'ilay afatra lay tonga taloha teo igny zany lay izy ankapobeny matetika manko ary zay mahatonga lay atsika indrindra leo amin'ilay resaka internet indrindra malagasy matetika anaovantsika zavatra ratsy izy ohatra hoe resaka fagnalagna baraka amin'ny réseaux sociaux zay ny sisa regny tsisy resaka ohatra hoe tsy misongadiny mihitsy zegny ohatra hoe mba hoe resaka fampianaragna no tokony hiroborobo agnatin'le izy de zay moa hoe tsy miokotsigna anao raha iteny hoe ho andeha ho akaiza atsika ty fa iezahagna foagna hoe tokony iroso amin'ilay zavatra tsara zegny no entigny andeha hisongadigna kokoa agnatin'le izy fa tsy
Salama tompoko a nanangana orinasa kely izay aho dia mba te hivarotra amin'ny alalan'ny fantôlina kanefa ny tsy fahaizako azy a no tsy nanaovako azy mangataka torohevitra io ngamba ny SMS rahantsika farany aloha
raha anao vente en ligne ny vente en ligne tegna populaire aloha moa amintsika eto amin'izao dia tonga de efa iarantsika mahita hoe ho agnatin'ny facebook facebook no afaka anomboagna le izy de ohatra hoe torohevitra afaka ataoko ngamba ohatra hoe raha hoe tegna iantomboka avy amin'ny zavatra kely aloha anao mba tsy tonga de hoe andeha idépense vola be de atomboa amin'ny réseaux sociaux aloha izy atomboa avy agnatin'ny facebook de jerevanao miandalagna hoe iza ny olona mety oliagna eske manomboka mandeha ve le zavatra de manomboka miroso amin'ny site internet sy ny sisa regny fa satria misy koa iarahantsika mavantatra misy hoe site e-commerce spécial fivarotagna zavatra fotsiny ary tonga de afaka misere gestiona commande livraison ino tonga de mipetraka ao agnatiny fa zay fotsiny raha ohatra hoe raha tonga de hoe iainga amin'ny tegna tokony ho izy tsara tonga de efa voapetraka aby structure rehetrarehetra site internet réseaux sociaux miaraka lefa le izy de manomboko mampafantatra le izy agnatiny anao zay vao manomboka mivarotro amin'izay
afaka manampy amin'izay ve anao monsieur antelely
zay ngamba no tsirara ohatra hoe raha tegna mila fagnazavagna betsaka kokoa amin'ilay fagnontaniagna teo de afaka magnampy sy mamerigna na le zavatra rehetrarehetra tianao agnontaniagna ary indrindra afaka miresearcha koa amin'ny facebook antenena john rabenandrasana de misy base ov de afaka tonga de manoratra amiko mivantagna de vonigna amaly anareo zany
satria maromaro mangataka an'izay fifandraisana aminao zay de mankasitraka ny piaino aloha tsika tao anatin'izay satria nahitantsika vokatsoa ny fifampiresahana teto a manantena izahay fa tonga any amintsika ny fanabeazana ny rina tao anatin'izay hoe toetsaina mivelatra sy tia karokaroka izay ary ihany koa manararoatra ny zava-baovao a mba azahoana tombontsoa sy anaovana fiariana. Eto anao fanamariana kely hoe ny fandaratsika amin'ny heriny a de amin'ny teny frantsay lazaiko teny zao satria mety manahirana antsika ny zay fandarana zay misy vahiny manokana isika izay lehibe ny tambazotra ny jesuite ety afrika moa zany amin'ny ady amin'ny VIH sida zay anisan'ny angadina nanana sy vina hitana izao fandarana izao ihany koa zay hoe tambazotra izay tsy olo io fa ny tambazotra ka mandalo eto Madagasikara izy amin'ny heriny aloha toy izao ka manararoatra kely hoe iresaka aminy mahakasika ny fanabeazana tanora ty afrika de mety misy fantanina hafa ihany koa moa zany avy amintsika mpiaino ao anatin'izay zavatra olazainy eo. Ny fandarantsika androany a miverina ny oariva amin'ny valora sy sasany ny rapitso kosa izy a efa mipotra eny amin'ny site web site web zao de efa tsy haiko ny dikany amin'ny teny malagasy
sarotra be zany le hoe satria teo misy mitaraigny hoe lasa vary aminany anale izy nefa ndraiky raha tonga de hoe atao tegna teny malagasy ofisialy koa zavatra
de vomaika
koa mety somary sahirina koa tsika andray an'le izy fa tsy
de elantsika tsiny zay ary nefa ny manateny isika fa ho anatin'ny fivoarana miandalana miaraka amintsika ny fanatsarana an'izay hoe teny malagasy asa ao anatin'ny fifandarana ity
satria nampagniriko foagna zao raha miteny de tiako tegna teny gasy zato isanjato tsy fa matetika tsy de manana safidy loatra
de zay no ametrantsika ny veloma ho an'ny mpiandrehetra mankasitraka ny teknisiana ihany koa tsika niaraka tamintsika androany a ho amin'ny heriny anao toy izao indray ary tompoko veloma
ary tompoko
saotra betsako
Eva.